Så 26. Undsanar spurningrin. Hver man da vera at leggja land undir seg? Sigmundur og Tórur í Norge. Tröndur leggja allt landi undir seg, så at hann rótti einsamallur í öllum fyrjum. Og í føringasöfu stendur at ongin tórti að vera ósamdur við Trönd. Tröndur visste at það besta hegi veri om hann fekk sent Sigmund og Tór av landinun, så at þar ongandi komu aftur að hefna sig. Og en daginn frættist at handelsskip var komið til hónar, og ta for Tröndur súur við dronjun og bavun. Tröndur fekk skiparan að taka dronjunar við til Noregs. Håkon Jallur stúrt í öllu Noregi. Brestur og bænir höfðu verið hýrmenn til hónum. Ta Sigmundur og Tórur var 12 og 14 ára gamlir og höfðu verið í Noregi í 3 ár, fóru tóir að hitta Håkon Jall. Av venun viltust tóir í kæfarrótju í fjöllunum. Tóir höfðu gynju í negva degar utan mat, ta tóir að enda koma fram á einu hús. Og í húsunum búi Ulfur, kona hansara Ragnhild og dötturinn Túri. Myndin. Tröndur rindar silvurpening fyrir að fóa dronjunar til Noregs. Óra frágræðingar. Hýrmenn. Lúverjar og sérvandir hýrmenn. Að hitta, til að loyta eftir og finna. Lappa uppgávan. Hittu að korsti yfir Norre. Og í reyja kassanum, visstu þú að ein jallur ein ekvilega rúkur höfdingur næstur konjunum.